Prevod sa bosanskog na pakistanski jezik. Možda će zvučati neobično podatak da prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima omogućuje i direktan prevod sa bosanskog jezika na pakistanski, ali bi trebalo da znate da svakako postoje brojni klijenti kojima je ta usluga potrebna. A izuzev one koja se odnosi na usmeni prevod u toj varijanti jezika, profesionalni sudski tumači i prevodioci će također svim zainteresovanim klijentima da ponude i stručnu obradu najrazličitijih vrsta sadržaja u pisanoj formi, ali će se pobrinuti i da im omoguće različite dodatne usluge koje su im potrebne. Klijenti kod nas mogu da očekuju ne samo konsekutivni prevod sa bosanskog jezika na pakistanski, već isto tako i šapatni, kao i simultani. A uz to je u našoj ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ukoliko im je potrebno. Radimo i profesionalnu obradu svih vrsta tekstualnih materijala, bez obzira na koju temu da se tekstovi odnose, to jest kojoj ciljnoj grupi su namenjeni. Ali isto tako, prevodimo i sve sadržaje koji imaju za cilj reklamiranje. Razne brošure, vizit kartice, plakati, flajeri, PR tekstovi, katalozi i drugi. A sudski tumači i prevodioci će svima da ponude i direktan prevod sa bosanskog jezika na pakistanski za online kataloge i web sajtove, odnosno za softvere, kao i za internet prodavnice, te isto tako i za knjige, bilo da su to književna dela svih vrsta i udžbenici, odnosno za časopise i novinske članke. Zainteresovanima ćemo omogućiti i profesionalnu redakturu, to jest uslugu koja se odnosi na korekturu i lekturu, ali i kompletnu obradu kako video sadržaja, isto tako i audio, što prvenstveno podrazumeva direktno prevođenje sa bosanskog jezika na pakistanski za serije, emisije, reklamne poruke i filmove različitih vrsta, te uslugu njihovog titlovanja, odnosno sinhronizacije. Sve sadržaje koje smo do sada pomenuli, klijenti mogu da nam proslede preko maila, ako žele da ih naši stručnjaci profesionalno obrade. A ukoliko se tako budemo dogovorili, i mi ćemo njima prevedene materijale da isporučimo na isti takav način. Budući da prevodilac i sudski tumač, klijentima omogućuju i kompletnu obradu različitih vrsta dokumenata. To moramo da naglasimo da se postupak njihovog slanja na prevod i preuzimanja po završetku obrade razlikuje od prethodno pomenutog, a samo zato što im nudimo i overu pečatom sudskog tumača, pa je neophodno da nam dostave originalna dokumenta, ali samo na uvid. Zato mogu da ih pošalju preko kurirske službe ili da nam donesu lično, a isto tako mogu slanje da izvrše preporučenom poštanskom pošiljkom, sem u situacijama kada im je potrebno hitno prevođenje dokumenata sa bosanskog jezika na pakistanski, a kada ih prvo šalju na mail, te posle toga dostavljaju na bilo koji od opisanih načina. Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se vrši u prostorijama naše poslovnice, a svi oni klijenti kojima taj princip ne odgovara, svakako imaju pravo da od nas zahtevaju dostavljanje preko kurirske službe. Ali da ne bi bili neprijatno iznenađeni, moramo da ih ovom prilikom informišemo da je to usluga koju će imati obavezu da dodatno plate, i to kuriru koji im bude i isporučivao pošiljku, te da prevodilački centar Akademije Oxford ne može da utiče na visinu nadoknade za tu uslugu. Sudski tumači i prevodioci će se pobrinuti za kompletnu obradu dokumenata koja ulaze u građevinsku i poslovnu dokumentaciju, odnosno svih onih koji su delom dokumentacije za tendere, a zatim i tehničke i medicinske, ali će po potrebi da obrade i sva lična dokumenta. Sem toga, zainteresovani klijenti kod nas mogu da dobiju i direktan prevod sa bosanskog jezika na pakistanski za bilo koju vrstu pravnih akata, te za sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, to jest za bilo koju vrstu potvrde, saglasnosti ili uverenja, ali i izjave. Možemo kompletno da obradimo i naučne radove, odnosno rezultate naučnih istraživanja i diplomu i dodatak diplomi, kao i svaki drugi dokument koji se svrstava u oblast nauke, ali i obrazovanja. Svaki klijent kome su direktni prevodi sa bosanskog jezika na pakistanski potrebni za određeni dokument ili neku dokumentaciju, mora da poseduje i vrlo važnu informaciju, ako ju isključivo on lično može da dobije u okviru nadležnih institucija naše zemlje i koja se odnosi na overu apostil pečatom. Pomenuti pečat poznati još i pod nazivom Haški, svakako ne treba da bude stavljen na svaki dokument koji se u ovoj kombinaciji jezika prevodi, nego je zakonom definisano za koji se dokument tačno mora izvršiti overa haškim pečatom, a za koji to nije neophodno. Kako prevodilac i sudski tumač nemaju zahtevana ovlašćenja da mogu da pristupe ovom tipu overe, oni isto tako nemaju ni obavezu da klijente informišu o apostil pečatu. Te zato i napominjemo da bi svako pojedinačno trebalo da dobije podatke koji se na tu vrstu overe odnose. Također moramo da naglasimo i da se haški pečat stavlja najčešće na dva načina, to jest da se na neka dokumenta prvo stavi ovaj pečat, pa onda prevodioci i sudski tumači vrše njegovo prevođenje sa bosanskog jezika na pakistanski. Ali u toj situaciji oni prevode i sadržinu konkretnog pečata, te na kraju rade overu za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Ali isto tako ima i dokumenata kod kojih je postupak znatno jednostavniji, jer podrazumeva prvo njihovo prevođenje u konkretnoj kombinaciji jezika, a posle toga i overu našeg stručnjaka, i tek na kraju klijent treba tako obrađen dokument da odnese u nadležni sud, to jest u nadležnu instituciju, kako bi na njega bio stavljen haški pečat. Prevodi vozačke dozvole sa bosanskog na pakistanski jezik. Jedna od brojnih usluga za koje smo specijalizovani jeste i prevođenje vozačke dozvole sa bosanskog jezika na pakistanski, s tim da prevodioci sudski tumači mogu u toj kombinaciji jezika da obrade svakako i saobraćajnu dozvolu, ali i dozvolu za boravak, kao i radnu, te mnoga druga lična dokumenta, kao što su recimo izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno izvod iz knjige umrlih i venčanih, potvrda o prebivalištu, lična karta i druga. Napomenućemo da morate da ispoštujete pravilo i da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, a svakako je naša preporuka da prethodno saznate i da li je takozvani apostil pečat obavezno staviti na dokumenta za koje su vama neophodni profesionalni direktni prevodi sa bosanskog jezika na pakistanski. Prevodioci i sudski tumači u ovoj kombinaciji jezika obrađuju kompletno i dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što se najpre odnosi na različite tipove potvrda i izjava, kao i saglasnosti, te uverenja, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i druga. Ali na vaš zahtev su spremni da izvrše direktan prevod za dokumenta koje su vezana kako za oblast sudstva, odnosno prava, tako i za sva ona koje se svrstavaju u domen nauke ili obrazovanja. sudske presude, diploma i dodatak diplomi, ugovori i naučni patenti, sudske odluke, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, tekovine Evropske unije, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, licence, sudska rešenja, uverenje o položenim ispitima, sudske tužbe, prepis ocena, sertifikati, punomoće za zastupanje, potvrda o redovnom školovanju i sudske žalbe, ali i sve vrste radova, seminarski, diplomski, naučni, ali i ostala dokumenta koje su za pomenute oblasti vezana. Među uslugama koje isto vrše prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev, se nalaze i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa bosanskog jezika na pakistanski, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi i druga, a naši stručnjaci će vam ponuditi i kompletnu obradu bilo kog dokumenta koji se svrstava kako u tendersku i građevinsku dokumentaciju, tako i u tehničku, odnosno poslovnu. A to zapravo znači da će oni u navedenoj jezičkoj kombinaciji da izvrše prvo prevod, a odmah posle toga i overu pečatom sudskog tumača, kako za građevinske projekte i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno za uputstvo za rukovanje i deklaracije proizvoda, tako isto i za sve vrste poslovnih izveštaja, te za osnivački akt preduzeća, a zatim i za različite tipove poslovnih odluka. Iako isto tako mogu da obrade i rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, fakture i sva ostala nenavedena dokumenta, koje čine sastavni deo svih pomenutih vrsta dokumentacija. Prevođenje filmova sa bosanskog jezika na pakistanski. Kada je u pitanju usluga koja podrazumeva direktan prevod filmskih ostvarenja sa bosanskog na pakistanski jezik, klijenti bi trebalo da budu informisani da prevodilac koji su zaposleni u svakoj našoj poslovnici mogu da obrade ne samo igrane filmove, već i animirane, ali i dokumentarne, odnosno crtane. A zatim će drugi stručnjaci da urade njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Svakako se ova usluga odnosi i na kompletnu obradu reklamnih poruka i serija, ali i emisija čiji karakter je informativan ili zabavan, te onih koje su namenjene najmlađoj publici i mnogih drugih i video i audio materijala. Sem toga ćemo na zahtev zainteresovanih klijenata da izvršimo direktno prevođenje web sadržaja sa bosanskog na pakistanski jezik, tako da će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da maksimalno profesionalno obrade ne samo internet sajtove, već i softvere, kao i online prodavnice, kataloge i ostale internet materijale. Njihova profesionalnost je u ovom slučaju u činjenici da se rukovode pravilima koja su striktno vezana za adekvatno optimizovanje ovih sadržaja za internet pregledače, to jest da koriste smernice koje navodi CEO, Search Engine Optimization. Cilj ovakvog načina obrade jeste da se prevedeni internet materijali mnogo bolje pozicioniraju u okviru globalne web pretrage, a kako bi se poslovanje njihovih vlasnika također poboljšalo. Sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijenti zahtevaju, mogu da urade i direktan prevod tekstualnih sadržaja sa bosanskog na pakistanski jezik, i to ne samo onih koji su popularni, već i onih koji se tretiraju kao usko stručni. Pored tekstova koji su vezani za oblast politike, ekonomije i bankarstva, odnosno finansija i prava, ovi stručnjaci obrađuju i sve one sadržaje koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, turizma i menadžmenta, odnosno građevinske industrije, ali i one koji se bave temama iz oblasti medicine, filozofije i nauke, te farmacije, sociologije ili komunikologije, kao i obrazovanja i svih ostalih društvenih i prirodnih nauka. Ne bi trebalo uopšte da brinete. Ukoliko je tema tekstualnih sadržaja za koje su vam prevodi sa bosanskog na pakistanski jezik potrebni nešto kompleksniji ili se ređe obrađuje, jer prevodilac i sudski tumač ne samo da imaju višegodišnje profesionalno iskustvo, već i odlično znanje iz različitih oblasti. Prevodi časopisa sa bosanskog jezika na pakistanski. Ukoliko klijenti zahtevaju direktno prevođenje časopisa sa bosanskog na pakistanski jezik, oni sasvim sigurno mogu da očekuju izvršenje te usluge u optimalnom roku, a prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da profesionalno obrade ne samo sadržinu ilustrovanih, već i stručnih časopisa, ali i časopisa svih ostalih vrsta. Možemo također da prevedemo i članke iz novina, ali i udžbenike, kao i bilo koje književno delo. A to su poezija, beletristika, proza, romani i ostala. Te da zainteresovanim klijentima omogućimo profesionalnu obradu svih sadržaja koji su vezani za oblast marketinga. A to znači da će naši stručnjaci da prevedu u toj varijanti ne samo reklamne flajere i plakate, odnosno PR tekstove i brošure, već isto tako i vizit kartice i kataloge, te reklamne letke i bilo koju drugu vrstu sadržaja koja reklamira kako neki proizvod ili uslugu, tako i onu koja ima za cilj da prezentuje događaje, te poslovanje kompanije i bilo šta drugo. Iako u našoj zemlji gotovo da ne postoje stručnjaci, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, za koje možemo da kažemo da su specijalizovani da izvrše direktan prevod sa bosanskog na pakistanski jezik, može da se dogodi da je neko pokušao da izvrši obradu različitih sadržaja u toj kombinaciji jezika, ali da to nije učinio sa naročitim uspehom. To jest da u prevedenim materijalima ima određenih grešaka koje stručnjaci svakako moraju da isprave. A upravo zahvaljujući činjenici da su i lektori i korektori, čija je to specijalnost, zaposleni u našem timu. Mi ćemo svima koji su zainteresovani da omogućimo i profesionalnu lekturu, kao i uslugu korekture, tako da će po završetku redakture svaki klijent biti u prilici da dobije kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje, i to bilo koje vrste. Usmeno prevođenje sa bosanskog na pakistanski jezik zainteresovanim klijentima također omogućuju sudski tumači i prevodioci koji su deo tima svake naše poslovnice, a oni mogu da izvrše sve tri vrste ove usluge, odnosno šapatno, simultano i konsekutivno prevođenje u ovoj varijanti jezika. Pored toga ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svima koji su zainteresovani, ali svakako zahtevamo da nas klijenti na vreme informišu o detaljima koji se odnose na organizaciju konkretnog događaja, kako bismo bili u mogućnosti da pripremimo adekvatnu ponudu. Od njih očekujemo da nam dostave informacije o mestu gde će neki događaj biti održan, zatim o broju učesnika koji će tada biti prisutni, te o tome koliko bi on trebalo da traje i kako bi trebalo da bude organizovan, budući da ćemo isključivo moći na osnovu svih tih podataka da definišemo koja od usluga može da ispuni apsolutno svaki zahtev tog događaja. Cena prevoda sa bosanskog na pakistanski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa bosanskog na pakistanski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.